Es atkāpos no frakcijas vadītāja pienākuma pildīšanas. Es redzu, ka pret mani tiek organizētas rupjas provokācijas, tas met ēnu uz vienotību, līdz ar ko arī no frakcijas vadītāja pienākuma pildīšanas atkāpos. Man ir aizdomas, ka tas varētu būt saistīts ar saskaņas centru. Man ir aizdomas, ka, piemēram, Elksniņa kungs ar mani pazemojošiem, novelnojošiem transparentiem stāvot Doma laukumā pirms vēlēšanām jau labi zināja, kā un ko darīt tālāk, lai mani pazemotu arī tālāk. Es, protams, vērsīšos kārtības sargojušās iestādēs, lai izpētītu cēloņu cēku sakarības šādā kontekstā. Man nav citu versiju, es labi zinu, ka es neko tam līdzīgu neesmu darījis, es labi zinu, ka es pieliku roku, lai saskaņas centrs sāktu šķelties, es zinu, ka, piemēram, Zilupes pašvaldības vadītāja un aiziešana no saskaņas centra bija nebez manas līdzdalības, līdz ar ko es esmu pārliecināts, vai man ir aizdomas, ka tieši saskaņas centrs varētu būt tas, kas pret mani organizē šāda veida provokācijas.